Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je petak 21. maj, ovo su najvažnije vesti. Srbija učestvuje na sastanku u Sarajevu, potvrdio ministar Jeremić. Silajžić u nezvaničnoj poseti Beogradu, tvrdi Nebojša Radmanović. Đukanović sa 10 miliona funti, 20. svetski političar po bogatstvu, piše britanski Independent. Direktor američkih obaveštajnih službi podneo ostavku. Osnovan fond Biljane Kovačević Vučo. Sutra oblačno i nestabilno, najviša temperatura od 16 do 24 stepena. U ovoj emisiji također istražujemo da li će Srbija preispitati stav prema članstvu u NATO-u. Ljubodrag Stojedinović, vojno-politički analitičar.
Srbija mora da se rukovodi pre svega svojim nacionalnim interesima, a ne emocijama pojedinih nadripatriota koje na taj način pokušavaju da osvoje mišljenje ili osjećanja jednog dela biračkog tela.
Posle odluke Ustavnog suda da je nenadležan u ocenjivanju, da li u skladu sa propisima to što Boris Tadić obavlja dve funkcije i partijsku i državnu, bavimo se pitanjem da li je to razlog što je u kabinetu predsjednika Srbije koncentrisana prevelika moć. Primjer post-tuđmanovske Hrvatske nam prenosi Žarko Puhovski.
Hrvatsko iskustvo iz 90. godina dovelo je do ustavnih promjena u 2000. koje su jasno normirale da predsjednik države ne može obavljati nikakvu drugu profesionalnu niti političku funkciju, da ne može i ne smije predsjednik države biti ni član, a kamoli predsjednik stranke.
Čućete i publicistu Milorada Tomanića koji tvrdi suprotno raširenom uverenju da mitropolit Amfilohije ne pripada tvrđem krilu Srpske pravoslavne crkve.
Vladika Amfilohije je jedan od onih kojeg optužuju da je provatikanski mitropolit. Njegovo ponašanje, slično ponašanju Aleksandra Tijanića, to su obrti od 180 stepeni da bi ostali na moći i da bi ostali na vrhu institucija u kojima se nalaze.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić izjavio je danas u Beogradu da će Srbija učestvovati na regionalnom sastanku Zapadni Balkan Evropska unija 2. juna u Sarajevu. Jeremić je rekao da će format za održavanje konferencije biti u skladu sa zahtevom koji je postavila Srbija.
Dobili smo zvaničan poziv od španskih organizatora. Nema nikakvog razloga da se ne pojavimo na tom sastanku. Format učešća prisutnih će biti u skladu sa zahtevima koje je na početku ovog procesa postavila Srbija. Što se tiče konkretno privremenih institucija uprave iz Prištine, oni će tamo nastupiti u skladu sa rezolucijom 1244 uz prisustvo UNMIK-a, baš onako kao što su nastupale i na svim međunarodnim skupovima do sada.
Vuk Jeremić. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović izjavio je agenciji SRNA da radne posete jednog od članova predsjedništva ne zahtevaju usaglašavanje i ocenio da se takva poseta predsjedavajućeg predsjedništva Harisa Silovića Beogradu 25. maja može nazvati neslužbenom. On je istakao da Silađić odlazi u Srbiju u radnu posetu po dogovoru sa domaćinima u Beogradu i ocenio da to neće doprineti boljim odnosima Bosne i Hercegovine i Srbije. Predsjednik Srbije Boris Tadić sastaće se danas popodne u Laktašima kod Banja Luke sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Kako je rečeno u Tadićevom kabinetu, predsjednik Srbije redovno se sastaje sa premijerom Republike Srpske i ovo je jedan od takvih sastanaka. Crnogorski premijer Milo Đukanović je sa 10 miliona funti 20. na listi najbogatijih svjetskih političara, piše britanski Independent. U tekstu se navodi da je Đukanović, misteriozno bogat, odbacuje tvrdnje da je bio involviran u unosnu mrežu krijumčarenja duvana. Prvi je na listi sultan od Bruneja sa 13,5 milijardi funti. Političke stranke i stranačke koalicije u Crnoj Gori imaju priliku da se biračima obrate još danas do ponoći kada nastupa predizborna tišina. U nedjelju 23. maja bit će održani lokalni izbori u Podgorici i u 13 od 21. crnogorske opštine. Premijer Tajlanda Apsit Vedžadživa izjavio je danas da je u toj zemlji ponovo uspostavljen red posle sukoba s pristalicama opozicije i najavio pokretanje nezavisne istrage o nasilju u kojem je u posljednjih dva mjeseca poginulo 83 ljudi. Vojska je danas preuzela kontrolu nad kvartom Rača Prasong u Bangkoku, odakle su u sredu evakuisani demonstranti koji su dva mjeseca protestovali tražeći ostavku vlade. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama sinoć je rekao da su propali pokušaji berze u Wall Streetu da potkopa ili razvodni reformu finansijskog sistema nužnu za sprečavanje manipulacija na tržištu. Obama je rekao da je finansijski sektor nekoliko puta pokušao da spreči reformu najveću od krize 1930. i da su u tu svrhu korištene, kako je rekao, horde lobista i pokušaj pražnjenja zakona. Senat Kongresa je juče sa 60 glasova odobrio glasanje o Obaminom predlogu zakona o reformi, koja se očekuje uskoro.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tematski dio programa Radija Slobodna Evropa započinjemo analizom da li ima šanse da Srbija preispita svoju odluku o članstvu u NATO-u. Pozivam ne samo srpske političke lidere, već i srpski narod da gledaju u budućnost, pažljivo razmotre situaciju kako bi došli do zaključka da je budućnost Srbije u integraciju Euroatlantsku zajednicu, NATO i Evropsku uniju izgledna, poručuje iz Sofije generalni sekretar NATO-a Anders von Rasmussen. On je rekao da će učiniti maksimum u cilju priključenja Srbije alijansi pristupom korak po korak kakav je tražila srpska strana. Vojni analitičar Aleksandar Radić u razgovoru sa Brankom Trivić kaže da vladajuća stranka u ovom trenutku zbog dnevno političkih interesa ne želi da otvoreno govori o članstvu Srbije u NATO-u, ali da će vremenom morati da otvori karte.
Za sada nekoliko vodećih ličnosti Demokratske stranke su otvoreno govorile o tome da bi trebalo razmisliti ulasku NATO, ali jedino što je u ovom trenutku otvoreno na stolu je partnerstvo za mir. I tek onog trenutka kada u punoj mjeri budu korištene sve mogućnosti partnerstva za mir, možemo da pričamo o tome šta dalje. Jer za sada Srbija još uvijek, iako nas dijele malo vremena toga, nema svoje stalno predstavništvo NATO i tek kada ti ljudi u Briselu počnu da rade u okviru programa partnerstva za mir koji su već primljeni, onda možemo da pravimo procjenu budućeg razvoja zbivanja.
Očekujete da će se pitanje članstva Srbije u NATO alijansi postaviti odlučnije kad Srbija zaista se približi ulasku u Evropsku uniju? Da je sada procena i njihova da je suviše rano da se to pitanje definiše?
Nesumnjivo je da sa zapada pokazuju određen senzibilitet prema posebnom slučaju Srbije. Nažalost, to nije izraženo i nekim ustupcima koji bi se očekivali, ali je jasno da sa dinamikom približavanja Evropskoj uniji sve više će se
Dakle, imamo određenih tehničkih problema, evo pokušat ćemo na drugačiji način da čujemo gospodina Radića. Dakle, mišljenje analitičara Aleksandra Radića u razgovoru sa Brankom Trivićem o budućnosti Srbije eventualnom u NATO-u.
Za sada nekoliko vodećih ličnosti Demokratske stranke su otvoreno govorile o tome da bi trebalo razmisliti ulasku NATO, ali jedino što je u ovom trenutku otvoreno na stolu je partnerstvo za mir. I tek onog trenutka kada u punoj mjeri budu korištene sve mogućnosti partnerstva za mir, možemo da pričamo o tome šta dalje. Jer za sada Srbija još uvijek, iako nas dijele malo vremena toga, nema svoje stalno predstavništvo NATO i tek kada ti ljudi u Briselu počnu da rade u okviru programa partnerstva za mir koji su već primljeni, onda možemo da pravimo procjenu budućeg razvoja zbivanja.
Vi očekujete da će se pitanje članstva Srbije u NATO alijansi postaviti odlučnije kad Srbija zaista se približi ulasku u Evropsku uniju? Da je sada procena i njihova da je suviše rano da se to pitanje definiše?
Nesumnjivo je da sa zapada pokazuju određen senzibilitet prema posebnom slučaju Srbije. Nažalost, to nije izraženo i nekim ustupcima koji bi se očekivali, ali je jasno da sa dinamikom približavanja Evropske unije sve više će se postaviti i pitanje garancija bezbjednosti i stabilnosti. Naravno, svi iz Evropske unije koji su relevantni u trenutku kada pomenete NATO, odmah kažu da ne postoji formalni uslov da se uđe u NATO, ali u sjenci za svega toga sasvim je očigledno da ne žele da vide Srbiju u Europskoj uniji, a da prethodno nije punopravni član NATO.
Aleksandar Radić. I sama vladajuća Demokratska stranka je pitanje učlanjenja Srbije u NATO stavila u drugi plan, jer ga je podredila svojim dnevno-političkim interesima. Ipak i u njenim redovima po ovom pitanju ima razlika, kaže za naš program Daniel Šunter, predsjednik Euroatlantske inicijative.
Ako malo pažljivije pogledate stav Demokratske stranke i kako se ko izjašnjava, imate s jedne strane ministra odbrane koji je u više navrata javno rekao da on smatra da Srbiji uopšte ne bi bilo loše da bude članica NATO-a, i s druge strane imate ministra spoljnih poslova koji govori nešto drugačijim tonom. Ali činjenica jeste da sve ono što je rađeno u proteklih nekoliko godina na planu reforme sistema odbrane Srbije je rađeno kako bi se Srbija približila NATO standardima. U jednom trenutku je čak Srbija u tom procesu bila brža od nekih drugih država u regionu koji su dalje odmakle po tom pitanju. Tako da mislim da ta poruka generalnog sekretara pre svega usmerena ka onome što na neki način jeste politika ove države. I ako pogledate i državna dokumenta Republike Srbije koje se odnose na pitanje odbrane, tamo se pitanje NATO nigde ne isključuje. Tako da mislim da ta poruka pre svega usmerena ka, hajde da kažemo, politici koje postojali ranije u NATO, a to je da su Srbiji ostala otvorena vrata i da je Srbija dobrodošla da uđe kao i sve druge države Evrope. I sad ovdje iz, rekao bih, dnevno političkih razloga ta tema NATO je svedena u neki drugi plan.
Kaže Daniel Šunter. Šta o mogućoj promjeni stava Srbije prema članstvu NATO, kaže vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojadinović.
Ja smatram da srpska diplomatija i srpska politika uopšte u tom smislu ne daju dobre odgovore niti na takve ponude, niti na pokušaje omekšavanja onoga što inače predstavlja razlog za jednu istorijsku rezervu prema NATO-u. Ali ovdje su sasvim druge stvari i sasvim drugi odnosi i proveo bih već onaj stereotip da večne ljubavi i večne mržnje ne postoje, da se najgore stvari ne mogu i ne smiju zaboraviti, ali da postoje interesi i da Srbija mora da se rukovodi pre svega svojim nacionalnim interesima, a ne emocijama pojedinih nadripatriota koje na taj način pokušavaju da osvoje mišljenje ili osjećanja jednog dela biračkog tela.
Ljubodrag Stojadinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako zvanično još nije objavljeno, domaći mediji u Srbiji saznaju da se Ustavni sud proglasio nenadležnim u vezi sa postavljanjem pitanja može li Boris Tadić da bude ujedno i predsjednik države i predsjednik najveće partije u vladajućoj koaliciji. Čedomir Čupić, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, potvrdio je da Boris Tadić ne krši ni jednu zakonsku normu, ali je rekao da bi trebalo zakonom onemogućiti obavljanje partijske i državne funkcije. Nemanja Nedadić iz Transparentnosti Srbije kaže da spajanje dve funkcije nije dobra praksa.
Politička moć koju ima sadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić proizlazi pre svega iz njegove partijske funkcije, znači iz toga što je predsjednik najmoćnije političke stranke u zemlji, a znatno manje iz ovlašćenja koja ima kao predsjednik Republike.
Nemanja Nedadić. Politička javnost u Srbiji smatra da je sve vidljivije da se politička moć koncentrisala u kabinetu predsjednika Borisa Tadića i da nije jasno kada on istupa kao predsjednik države, kada kao partijski lider. Često se ponaša i kao premijer. Profesor Zoran Stojiljković smatra da nije problem u dve funkcije predsjednika, već u slaboj ličnosti premijera.
Mi smo se navikli na premijerije tipa Đinđić ili Koštunica, koji su imali pun politički autoritet, i sada imamo problem sa premijerom koji to nije, tako da se stvara utisak da se sve odlučuje u političkim sporovima, makar i koordinacijama kod predsjednika Tadića, ali to je onda pitanje da li i kakav ti premijer treba da imamo.
Zoran Stojiljković. Kakav je primjer susjedne Hrvatske? Posle Franje Tuđmana, koji je bio neprikosnoveni vladar i kao predsjednik države i kao predsjednik vladajućeg HDZ-a, u Hrvatskoj se odmah pristupilo promjenama koje bi onemogućile ponovnu koncentraciju takve moći u jednoj ličnosti. Profesor Žarko Puhovski.
Hrvatsko iskustvo iz 90. godina dovelo je do ustavnih promjena u 2000. koje su jasno normirale da predsjednik države ne može obavljati nikakvu drugu profesionalnu niti političku funkciju, da ne može i ne smije predsjednik države biti ni član, a kamoli predsjednik stranke. Ideja je u tomu da predsjednik države, koji ima znatno manje ovlasti nego u Srbiji, jer su kod nas nakon Tuđmana radikalno smanjene ovlasti predsjednika države, bude više ili manje jedna osoba koja će biti i osoba i institucija koja funkcionira tako da djeluje na ono što zovemo fine tuning, na finom podešavanju odnosa među političkim institucijama. Da bi to ta osoba mogla, ona mora imati načelnu poziciju udaljenosti ili podjednake udaljenosti od svih relevantnih političkih opcija.
Kaže profesor Žarko Puhovski, a u intrinucima još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. S Srbija učestvuje na sastanku u Sarajevu, potvrdio ministar Jeremić. Silajdžić u nezvaničnoj posjeti Beogradu, tvrdi Nebojša Radmanović. Đukanović sa 10 miliona funti, 20. svjetski političar po bogatstvu, piše britanski Independent. Osnovan fond Biljane Kovačević Vučo, direktor američkih obavještajnih službi, podneo ostavku. Sutra oblačno i nestabilno, najviša temperatura od 16 do 24 stepena. Vladika crnogorsko-primorski Amfilohije Radović preuzet će eparhiju Raško-Prizrensku, odlučio je sinod Srpske pravoslavne crkve. Sinod je na lični zahtev razrešio dužnosti privremenog administratora za eparhiju Raško-Prizrensku Atanasija Jeftića, koji je nedavno na to mesto došao umjesto smenjenog vladike Artemija. Kako najnoviju smenu na vrhu Raško-Prizrenske eparhije tumači publicista Milorad Tomanić.
Raznim medijima, bilo elektronskim ili štampanim, koji podržavaju vladiku Artemija, vladika Amfilohije, je jedan od onih kojeg optužuju da je, ajde tako da kažemo, provatikanski vladika, odnosno mitropolit. Tako da i taj potez možemo sagledavati kao olakšavanje nekih, čak se može reći, političkih opcija, odnosno državne politike kakva se planira i protiv koje je bio vladika Artemije. Mislim da postoji pogrešno mišljenje u javnosti da je mitropolit Amfilohije i dalje nekakav pripadnik čvrstog ili tvrdog krila Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Amfilohije je postao, ajde tako da kažemo, poput vladike Irineja Bulovića. Čovjek spreman na kompromise i čovjek u potpunom saglasju sa državnom politikom trenutnom i sa državnim vrhom Srbije. Njegovo ponašanje, slično ponašanju direktora televizije Srbije, Aleksandra Tijanića, sjećate se, on je bio prijatelj Koštunice, kako dalje. Evo vidite, već pričaju da će i sljedeći mandat on biti na čelu televizije Srbije. Tako da su to promjene koje se dešavaju i to su obrti od 180 stepeni koje svi od njih čine da bi ostali na moći i da bi ostali na vrhu institucija u kojima se nalaze.
Kaže za Radio Slobodna Evropa publicista Milorad Tomanić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Direktor Američke nacionalne obavještajne službe Dennis Blair podneo je ostavku na tu funkciju. Blair je kritikovan zbog načina na koji je njegova agencija rešavala neuspeli bombaški napad na avion Božića prošle godine, neuspjelog napada na automobilom bombom na Times Square 1. maja, ali i sporova sa direktorom Centralne obavještajne agencije Leonom Panteom. Pripremila Biljana Jovićević.
Direktor Nacionalne obavještajne službe Sjedinjenih Američkih Država Dennis Blair obavijestio je predsjednika Baracka Obamu da ostavku podnosi sa velikim žaljenjem. Ostavka stupa na snagu idućeg petka 28. maja. Funkcija direktora Nacionalne obavještajne službe ustanovljena je nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine u okviru napora da se poboljša koordinacija između 16 američkih obavještajnih agencija, pošto je otkriveno niz propusta u njihovom radu. Penzionisani general američke vojske, kojeg je Obama imenovao za trećeg direktora Nacionalne obavještajne službe, podnio je ostavku nakon što nije pozvan da se pridruži veoma važnoj obavještajnoj misiji u Pakistanu uz savjetnika za nacionalnu bezbjednost Jamesa Jonesa i direktora Centralne obavještajne agencije CIA Leona Panetu, što je bio jasan znak sumnje u njegov rad. Blairu se osim sukoba sa direktorom CIA navode i propusti u rješavanju slučaja neuspješnog bombaškog napada na avion decembra prošle godine, pokolju Fort Hoodu te neuspjelog napada automobilom bombom na Times Square u New Yorku za 1. maj, zbog čega se sumnjalo da više ne uživa podršku predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obame.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U danu nezavisnosti Crne Gore podgoriški mediji preneli su pisanje londonskog Independenta kako se crnogorski premijer Milo Đukanović nalazi na listi 20 najbogatijih ljudi svijeta sa bogatstvom od 10 miliona funti. Za mišljenje o pouzdanosti istraživanja pitali smo glavnog urednika Radija Slobodna Evropa Johna Salivena, nekadašnjeg medijskog savjetnika dugogodišnje britanske premijerke Margaret Thatcher.
I think it tells you that the person is very rich. I don't think it can possibly...
Najprije ja mislim da ova vrsta tekstova govori o tome da je neko ko se nađe na listi vrlo bogat, ali isto tako ne može se baš vjerovati da li je neko na 13. ili 14. mjestu, jer je mnogo bogatstva skriveno na bankovnim računima u Švajcarskoj pod imenima drugih ljudi. Nesumljivo da je Đukanović bogat čovjek, to je opšte poznata stvar, ali da li je on 20. na svijetu ili na nekom drugom mjestu, to je zaista teško reći. Mislim da je to čisto novinarsko nagađanje. On je možda 40. na tom listi ili 50. Đukanović bi vjerovatno želio biti 20. na listi najbogatijih ili čak na nekom boljem mjestu, jer to donosi ugled među onima koji respektuju bogatstvo.
Zamanjen da uporedi Independentovu listu najbogatijih sa tradicionalnom Forbesovom listom, Sullivan kaže...
I think the Forbes list in this list probably
Forbesova lista je kao i ova koja se pojavila u listu Independent, relativno pouzdana. Obje su liste zasnovane na javno dostupnim podacima, ali one nam ništa ne govore o tome kako je bogatstvo raspoređeno. U svakom slučaju, nečiju poziciju na toj listi možemo smatrati indikatorom tog bogatstva.
Kaže John Sullivan. Da li su građani Crne Gore dobili ono što su očekivali pre 4 godine, kada su se razdružile Srbija i Crna Gora? Na dan nezavisnosti slušamo odgovore sugrađana mojih kolega iz crnogorske redakcije iz Bilog Polja i Nikšića.
Zadovoljan, veseli, zadovoljni.
Imamo svoj glavni grad, imamo bolju državu, imamo svoj narod.
Mala država, mala zemlja, malo stanovnika, problema previše.
Moralo se više, na svim poljima.
Pa sve što su obećali, ništa ispolili jesu, lije da liko.
Bolje nego, na primjer, to u Srbiji i bolje ovdje. Ja lično bolje živim, stvarno.
Polako, ne može odmah, evo, idemo ka Evropi, ne može to odmah.
Svi uživamo, a neće niko da radi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako je bilo najavljeno da će kolektivni izbjeglički centar Selova danas biti raseljen intervencijom predstavnika lokalne samouprave iz Kuršumlije, izbjeglicama u ovom naselju nije isključena električna energija, tako da su bar privremeno ostali da žive u ovom izbjegličkom naselju. Više detalja iz Kuršumlije prenosi Miloš Ivanović.
Najavljeno iseljavanje izbjeglica iz kolektivnog centra Selova kod Kuršumlije, iako je bilo najavljeno za danas, odloženo je nakon intervencije predstavnika Kuršumlijske lokalne samouprave. Zamjenik predsjednika opštine Kuršumlija Dejan Milošević kaže:
Što se tiče isključenja struje, neće biti, jer dogovorili smo sa direktorom EPS-a, pa zadalje ćemo da vidjeti. Sada je najbitnije da ovi ljudi ostanu ovdje, pa zadalje ćemo vidjeti.
Inače, predstavnici elektrodistribucije danas su planirali da isključe struju izbjegličkom centru Selova, u kome živi oko 80 izbjeglica iz Hrvatske, Bosne i sa Kosova. Nakon takve najave iz Republičkog komesarijata su kazali da će izbjeglice preseliti u druge kolektivne centre unutar Srbije. Ovakva najava komesarijata izazvala je veliko uznemirenje među izbjeglicama u ovom kolektivnom kampu.
Kuda da idemo? Mi računamo odavde da nađu trajno rješenje, a mi sad treba da idemo negdje u neki drugi kolektivni centar, ne pada nam na pamet.
Legne su mi se budnice od strahom. Šta će biti sutra? Di će nas? Di ćemo mi?
A ukoliko ipak dođu da, jer je ovo samo privremeno odloženo, pa dođu i kažu morate da idete.
Onda trajno rješenje neka nam nađu. Mi ne idemo, onda sedet ćemo ovdje, ne napustamo.
Tu, pred vrata, na ulicu, ulicu. Na put, ja nemam kude, pa nek bine što bine.
U međuvremenu postignuti je dogovor da se deo duga za utrošenu električnu energiju koji iznosi preko 2,5 miliona dinara delimično izmjeri, pa će stanovnici izbjegličkog naselja u Selovi bar za sada ostati da žive u ovom kolektivnom centru. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
JUKOM, Komitet pravnika za ljudska prava, donio je odluku o osnivanju fondacije koja će nositi ime Biljane Kovačević-Vučo, osnivača i dugogodišnje predsjednice JUKOM-a. Biljana Kovačević-Vučo preminula je 20. aprila, a zajednička odluka o osnivanju fondacije doneta je danas na njen rođendan, uz saglasnost velikog broja nevladinih organizacija. Milan Antonijević, izvršni direktor JUKOM-a, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će jedan od zadataka fondacije biti stvaranje sigurnog okruženja za rad braniteljki i branitelja ljudskih prava u Srbiji.
Neki koncept osnovni je napravljen, to je da se osnuje fondacija koja bi u stvari obuhvatala sve one vrednosti za koje se Biljana zalagala, a naročito se bavila time da se stvori okruženje u kojem će se branitelji ljudskih prava osjećati i slobodno i da će moći nesmetano da deluju bez ovih pritisaka kojima su stvarno braniteljski branitelji bili izloženi. Potom tu je bila ideja koju ćemo također sprovesti da se ceo Biljanin rad koji se tiče tog pravnog dela, znači svih zakona u kojima je ona učestvovala i UKOM u kojima su učestvovali, da se napravi jedan paralelan tok između tog njenog dela i onoga što se u Srbiji u tom trenutku dešavalo. Naprimjer, prilikom donošenja ustava 2006. kakve su bile poruke koje su stizale iz Jukoma, kakav je naš uticaj bio na amnestiju, na sve zakone koji su izašli, koje je Biljana stvarala i da se vidi kako je Srbija u kom pravcu je ona išla u tom periodu. To je jedan okvir, koncept koji ćemo mi sada graditi i drago nam je što smo vidjeli da imamo podršku velikog broja ljudi koji su poštovali njen rad iz Srbije, iz regiona, tako da je to nešto što ipak ima širi značaj i nadamo se da ćemo to uspeti da učinimo.
Kaže izvršni direktor Jukoma Milan Antonijević. Također je planirano da fondacija Biljana Kovačević-Vučo dodeljuje nagradu borcima za ljudska prava u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku programa Radio Slobodna Evropa je jedna vest koju su ljubitelji sporta dugo iščekivali. Naime, selektor fudbalske reprezentacije Srbije Radomir Antić danas je saopštio spisak 24 kandidata za nacionalni tim na svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi.
Golmani: Vladimir Stojković, Željko Brkić, Bojan Isailović i Anđelko Đuričić. Odbrambeni fudbaleri: Branislav Ivanović, Antonio Rukavina, Nemanja Vidić, Neven Subotić, Aleksandar Luković, Ivan Obradović i Aleksandar Kolarov. Fudbaleri sredine terena: Dejan Stanković, Gojko Kačar, Nenad Milijaš, Zdravko Kuzmanović, Radosav Petrović, Miloš Krasić, Zoran Tošić, Miloš Ninković i Milan Jovanović. Napadači: Nikola Žigić, Marko Pantelić, Danko Lazović i Dragan Mrđa. Reprezentacija će se okupiti 24. maja u Beogradu, a dan kasnije otputovaće u Leogang u Austriji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle skoro 30 godina u beogradskom SKC-u večeras nastupa legendarni punk band Pekinška patka. Kakva su očekivanja od ovog koncerta, pitamo frontmena ove nekada veoma popularne novosadske grupe, Nebojšu Čonkića Čontu.
Elle était si jolie, je le pense toujours elle. Il a été accolé par Kautogi Utrada.
To je naš ovaj povratnički koncert u postavi koja je i završila onaj ciklus Pekinške patke 81. godine. Znači, ta ista postava koja je zaslužna za Bila je tako lijepa punk himnu i za album Strah od monotonije će napraviti ovaj povratnički koncert. I bit će, šta da kažem, bit će uzbudljivo, bit će frenetično i mi ćemo sigurno se pošteno znojiti i napravit ćemo da bude dobra atmosfera i da se ljudi jako dobro osjećaju. Znači, ono što, kao što je slogan našeg ovoga plakata, Pekinška patka će da prži ponovo.
Radio Slobodna Evropa, još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Srbija učestvuje na sastanku u Sarajevu, potvrdio ministar Jeremić. Silajđić u nezvaničnoj posjeti Beogradu, tvrdi Nebojša Radmanović. Đukanović sa 10 miliona funti i 20. svjetski političar po bogatstvu, piše britanski Independent. Osnovan fond Biljane Kovačević-Vučo. Direktor američkih obavještajnih službi podneo ostavku. Sutra oblačno i nestabilno, najviša temperatura od 16 do 24 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. O događajima koji slede izvestit će vas naše kolege iz Praga u emisijama 18, 22 i 24 sata. Prijatan vikend, žele vam Željko Tomić i Nebojša Grabeža.